Imants Ziedonis – dzīve un daiļrade. Imants Ziedonis ir viens no izcilākajiem un populārākajiem latviešu dzejniekiem, spilgtākajām radošajām individualitātēm un ievērojamākajām personībām 20. Gadsimta otrās puses latviešu literatūrā un kultūrā. Viņa dzeja, publicistika un īsā proza kļuva par sabiedriskās domas veidotāju un nacionālās pašapziņas modinātāju nācijas virzībā uz neatkarību. Imanta Ziedoņa sabiedriskās aktivitātes rezultātā dibinātas dažādas neformālas un valstiskas institūcijas, kuru darbība bija vērsta uz Latvijas un tās tautas unikalitātes, vēstures, identitātes saglabāšanu un attīstības veicināšanu. Imants Ziedonis dzimis 1933. Gada 3. Maijā Rīgas apriņķes Lokas pagasta Ragaciema birutās, zvejnieka Jāņa Zakalauska ģimenē. Kad Imantam ir 7 gadi, tēvs, atsaucoties Kāļa Ulmaņa izsludinātajai uzvārdu latviskošanas kampaņai, uzvārdu nomaina uz latviešu valodā skanisko Ziedonis. Zēns jau no mazotnes aizrautīgi lasa grāmatas. Visu, kas vien pieejams, ar prieku veic uzticētos lauku darbus un sapņo dienās kļūt par zemes kopēju, dārznieku vai agronomu. Jo jau bērnībā nonāk pie atziņas, ka jūra viņu nepavisam nevilina. Skolas gaitas Imants uzsāk Lapmežciemā, vēlāk turpina Engurē, kur pabeidz 7. Klasi, kas tajā laikā atbilst pamatskolas līmenim. Pirmais mēģinājums dzejošanā ir skolas avīzē publicētie Dreslera stilā sarakstītie panteņi par piedzīvojumiem skolā. Pēc skolotājas jautājuma, no kurienes dzejoļi norakstīti, jaunais dzenieks apvainojas un dzejošanai atmeta roku. Vidusskolas gadi paiet tukuma pirmajā vidusskolā, pēc kuras beigšanas Ziedonis iesniedz dokumentus Bulduru dārzkopības tehnikumā, kurā tomēr netiek uzņemts, jo veselības raksturojumā parādās vārds tuberkulāze. Ar to viņš saslimst vidusskolas pēdējā gadā pēc tam, kad ar skolas biedriem agrā vēl sniegotā pavasarī izpildējies no tukuma netālu esošajā Melnazarā. Tā kā tuberkulāze ir lipīga slimība, klātienes mācības bulduros iet secen. Šis apstāklis pamudina Ziedoni pievērsties neklātienes studijām Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un Filoloģijas fakultātē. Studiju laikā viņš iepazīstas un 1954. Gadā apprecas ar skolotāju Ritmu Safonovu. Ģimenē piedzimst meita Baiba un dēls Rimants. Pēc 10 kopdzīves gadiem šī laulība izirst. Un 1966. Gadā dzejnieks apprecas otrreiz ar aktrisi Ausmu Kantāni. Pēc augstskolas beigšanas vairākus gadus Ziedonis strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, arī par bibliotekāru Ķemeros, Olainē un Jūrmalā. Iepazīšanās ar sava laika biedra un viengadnieka Ojāra Vācieša sarakstītajiem dzejoļiem pamudina un iedvesmo arī Ziedoni uzsākt savu ceļu dzejas pasaulē. Ceļš nav viegls un ātrs, taču pateicoties neatlaidībai, 1961. Gadā iznāk pirmais dzejoļu krājums – Zemes un sapņu smilts. Un pēc pāris gadiem seko otrais krājums ar nosaukumu Sirds dinamīts. Pirmajās dzejas grāmatās jūtams diezgan spēcīgs vācieša poētiskais iespaids. Bet ieskanas arī Ziedoņa daļradē raksturīgais cilvēka individualitātes apliecinājuma motīvs. No 1962. Līdz 1964. Gadam Ziedonis papildina zināšanas Pasaules literatūras institūta augstākajos literatūras kursos Maskavā, kur smeļas daudzas ierosmes un idejas turpmākajam radošajam darbam. 1965. Gadā izdotais trešais dzejoļu krājums Motocikls iegūst lielu popularitāti, Tēlainais brauciens ar motociklu simbolizē jaunības trauksmi, mudina izrauties no pašapmierinātības un aicina doties ceļā, meklēt jaunas atklāsmes un nianses neizzinātajā pasaulē. Kopš šī brīža rakstniecība kļūst par viņa galveno nodarbošanos. Imants Ziedonis strādājis dažādos literatūras žanros. Līdz pat mūža beigām tiek sarakstītas un izdotas vairāk kā 40 grāmatas, no kurām lielāko daļu sastāda dzejas krājumi. 1968. Gadā iznāk krājums Es ieju sevī. Tam seko par visharmoniskāko atzītais krājums, kā svece deg. Pēc tam psiholoģiskā dramatisma piesātinātais krājums – caurvējš. Atbildes uz eksistenciāli nozīmīgiem jautājumiem tiek meklētas dzejas grāmatās Man labvēlīgā tumsā un rekā. Ar meditīvām pārdomām caurausti dzejas krājumi, taureņu uzbrukums un viegli. Liriskais varonis Ziedoņa dzejā ir neordinārs savā domāšanā, savā gribā un darbībā neatkarīgs indivīds, kurš nepārtraukti ir ceļā uz sevis un pasaules izzināšanu un katrā nākamajā dzejas krājumā ieiet jaunā meklējumu lokā, mēģinot rast atbildes uz jautājumiem, kas ir cilvēks, kādi spēki nosaka viņa dzīves virzību un kāda galu galā ir šīs dzīves jēga. Spilgta parādība 20. Gadsimta otrās puses latviešu literatūrā ir Imanta Ziedoņa epifānijas. Tajās apkopoti savdabīgi starpžanru teksti, kas atgādina gan esejas, gan dzejoļus prozā, gan liriskas miniatūras. Ārēji it kā nenopietnā, rotaļīgā, reizēm pat ironiskā tēlojuma formā dzejnieks izvirza būtiskus garīgās eksistences jautājumus. Tās ir īpatnējas, saistoši tēlainas pārdomas par dzīvi, par cilvēkiem un viņu attieksmi citam pret citu un pasauli kopumā. Ar savu krāsainību, lirisko valodu un atklāsmēm aizraujošas ir Ziedoņa literārās pasakas, kas izdotas četrās grāmatās – Krāsainās pasakas, Lāču pasaka, Blēņas un pasakas un Pasaka par bizi. Tās māca izprast lietu dabu un kārtību, aicina atbrīvot fantāzijas robežas un ieraudzīt brīnumus tepat mūsu ierastajā vidē. Līdzās tradicionālajiem pasaku tēliem, daudz netradicionālā, dzejnieka radītā pasaku pasaule ir paradoksu, poētisku un filozofisku likumību piesātināta. Nozīmīgi ir Ziedoņa publicistiskie darbi, kuru galvenā tematika ir latviskās kultūrvides, ētikas un estētikas degradēšanās padomju apstākļos. Lielu popularitāti iegūst aprakstu grāmata Kurzemīte, kas aizsāka 70. Gadu literatūrai raksturīgos savas vēstures un sakņu meklējumus, par tautas izdzīvošanas pamatu, izvirzot kultūras pārmantojamības ideju. Ziedonis apceļo Kurzemi, interesēdamies par trim lietām – skaisti padarītu darbu, darba tikumu, kultūru Latvijas laukos un interesantiem neparastiem cilvēkiem. Aprakstos ievīta mākslinieciski spilgta sabiedrības un norišu analīze, veidojot liecinājumu par savu tautu konkrētajā laika sprīdī, kur Zemīte precīzi trāpīja savā laikā un vietā. Tāpēc parasti diezgan nepopulārais apraksta žanrs ieguva gluži vai fantastiskus panākumus. 1976. Gadā Ziedonis izveido un vada diškoku atbrīvotāju grupu. 20 gadus tā apbraukāja Latviju, sakopjot aizlaistos nostūrus, kā arī stādot un iekopjot piemiņas birstalas. Dzejnieks pauda uzskatu, ka Latvija ir brīnumskaista zeme, taču skaistajam jāpalīdz attīstīties. Tā bija latviskās identitātes apliecināšana reālā darbībā, kas stiprināja tautas vēsturisku atmiņu, pašapziņu, patriotismu, vienlaikus veicināja jaunas latviešu inteliģences veidošanos. Diškoku atbrīvotāju grupas darbība aprakstīta grāmatā ar nosaukumu Tu te patās. Ziedonis rakstījis arī ceļojumu aprakstus. Altajā un Karēlijā gūtie iespaidi apkopoti grāmatās Dzejnieka dienas grāmata un Pa putnu ceļu. Sakārtojas folkloras izlases, kas jāzina meitiņām un puisīts augu. Ir scenāriju un teksta autors vairāk kā 10 dokumentālajām, mākslas un animācijas filmām. Imants Ziedonis miris 2013. Gada 27. Februārī. Pēc paša izteiktās vēlēšanās abedīts savā dzimtajā pusē – Ragaciema kapos. Beigas.